Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing. Eitt sá stærsti
Einn gæsahúða Maskina Einn gæsahúða maskina
Það fara bara landa 20 stöldinni hérna
Já
Eins og hún leggur sig sko
Já
Þetta
bara þingsli
Búrkvölið sko
Já, það eru hérna
Já, þetta eru þingslin svona
Já, þetta svífur
Já
Þetta svífur, þetta svo
Sólkerfi
Já, þetta svo þungur hérna hvað bara Boeing
Airbus 737 Max 8
já.
Þetta nóstæfar inn á milli sko.
Já, þetta hérna það hérna svaka vigt í öllu sko, mikil tilfinningleg vigt og hérna og bara sjálfar bara beinhörðu vinsældir þessa
já.
Max eru
beinhart sko.
Já, eru gríðarlegar. En lagið þarna mjög svona létt svífandi og gott sko. Ég mjög við hæfi þar eitthvað byrjar að æfa sig á fiðlu sko. Það eitthvað algjört
svona. Já, ég veit ekki hvort að fólk muni heyra það en við heyrum það.
Já, okay.
Það æfa sig á fiðlu hérna herbyggjunum við leiðina. Mhm.
En allavega Unchained Melody.
Tin Pan Alley style en eitthvað svona fiðlu herbyggjunum við leiðina.
Einmitt.
Þetta Tin Pan Alley lag.
Alveg alla leiði
Tin Pan Alley var hérna svona nafni yfir það sem sagt það sem að lög voru samin svona næstu á versmiðu mm-hmm. færibands stíl mm-hmm. hjá fyrirtæki í New York
mm-hmm. Þetta Broadway
Já
Þetta bara eitt hús held ég
Já en Tin Pan Alley það ekki bara alliði sjálft gatan eða eða það bara eitthvað
Ég held að það sé bara einhver svona svona wisecracking nafn á þetta dæmi sko.
Já,
en þetta okay. Ég held að sé bara eitt sko, eða býtu kannski er ég að rugla saman bara við brillbuilding er það kannski þú veist
ég held að þetta sé samt sko nafn yfir svona ákveði fyrirbæri sko, ég veit ekki alveg hvort að þeir hafi nákvæmlega allir verið í sömu byggingu
ég skil, ok, þetta er samt eitthvað svona
þetta er svona ákveðin
já, þetta er svona færibanda hits
já,
og gullaldar tíma eða svona gullaldar tími þessa svona þessi Tin Pan Alley fyrirbæris er svona alveg frá þristinum og upp í fimmuna sko. Ég nú eru fyrir rock and roll og fyrir LPR
Sveitunar
já,
þetta er lók tímabilsins af því að
já.
Þetta gert 54
já
Þá voru leitir saman mjög hæfir aðlar mm-hmm. Lagahöfundur Ansar, Alex North og textahöfundur mm-hmm. Hæ Saret mm-hmm. og miklu áhugaverðara kannski sagan af Hæ Saret hann var textahöfundurinn mm-hmm. og hann þarna orðin alveg 30-40 ára eða eitthvað mm-hmm. En hann samdi textanum þetta lag þegar hann var 16
Já.
Þetta bara eitthvað svona gamalt texti sem að hann samdi til einhverjar æsku ástar þegar hann var 16 ára
mm-hmm.
og hún heit Marie Louise mm-hmm. kvöldu Cookie
Rita.
Já og sko við erum að tala að hann var fættur 1907 þannig að þetta í tvistunum sko.
Já, Cookie
Já, hann snemma í tvistunum sem mm-hmm. er hann spenntur fyrir einhverju stelpu sem heitir Cookie
mm-hmm. Þetta sko ég fæði sko mér okkur að segja tvennar makka tengingar við mm-hmm. þetta sko það fyrsta lagi hérna Little Nancy McGill í hérna Rocky Raccoon læginu það eitthvað svona her name is McGill but she called herself Lil but everyone knew her as Nancy þetta alveg svona gúmmilaði þannig dæmi sko
já.
Og svo líka hugsaði hérna All My Loving sem sko eitt af mjög fáum svona bílalögum, early bílalögum sérstaklega early bílalögum sem var fyrst texti
Já.
Hann samti textan fyrst sem er, svo, sem er bara eitthvað all my loving, I will send to you eitthvað svona allur svona illa basic veist, sem í raun og verið þetta er líka sko, veist, oh my love, my darling veist, þess að fyndi að semja þetta og eitthvað, bara halda í þetta í 15 ár
Já, meira Já, ég veit það
Já, veist, bara eitthvað svona bara roses are red, violets are blue dæmi,
Þetta sko. Er inspirerast af svona ást sem að varður ekki að hennu er eitthvað, nú svo algjönd náttúrulega Við talaði um þetta með þessi áður í svona þætti sko tengstum við lagi hérna Morðina Feeling
Já.
Það er svona Dantes guðdómlegi gleðilegur pæling sko
Já.
Að vera svona elta einhverja svona Sima Marian Walking Away Þetta er eitthvað svona frænkamann sem hafa skotin í þeim hafa sjö ára dæmi sko Þú veist, eitthvað þannig
einhver,
þrá eftir einhverju búlsiti sko
Já.
Allar Charlie Chaplin myndirnar og allan saga er
Emitt
sem hann er eitthvað reyna leita að stelpunin sem hann var skotin í áður og þegar hann var rótur að fátakur áður og fór til bandarækina einhverju London kúki en á síðan tíma sko. En Hæ Sarrett sko, svolítið áhugavert samt að hérna, hann var hérna aerodynamic verkfræðingur sem sagt svona flugverkfræðingur svona eiginlega rocket scientist skilurðu fyrir utan það að vera lagahöfundur eða textahöfundur þá svona virðist hann hafa átt mjög gjöfult líf sko
Já.
og náttúrulega verandi textahöfundur þú veist, þetta er svona kannski á tímabili og ævi hans hefur að vera svona svolítið, mikill fókus en svona mörguleit er eitthvað sem þú getur gert með einhverju öðru
einmitt.
Og hann virðist hafa gert það sko en hann var mjög vinsall textafundur, samt í fullt af og það er, það, hann gerðir nokkur önnur hitt sko, en ekki náttúrulega í líkingu við þetta sko, og svona kannski sem er árið meira gleymt og mikið fyrir bíómyndir, söngleiki og, svona, og hérna, þetta lag var uppálega fyrir bíómynd og þess vegna heitir það svo nafni bara svona ef að einhver þú veist, þetta er náttúrulega skrítilaga því að lagið er í rauninni bara einhver ótrúlega skrít svona einföld ástarjátning A Hunger for Your Love þú veist
Já.
En lagið heitir Unchained Melody og það er að því að bíómyndin hét Unchained
Já.
Og hún er mjög glimt
Já.
Og hún kom út árið síðar 1955
Laglínan úr Unchained í raun og heiti lagið
Já.
Þú veist
og Unchained er eitthvað um það að sleppa fangelsi sem að ég hef ekki séð þessa mynd sko en það er eitthvað, mér finnst þess að það sé eitthvað svona út úr að skrítið nú er ég svona aðeins að fara að fiska hérna sko, en þess að sé eitthvað svona ótrúlega skrítið og seikt fetis fyrir því að gera músík um fólk sem sleppur á fangelsi og ég er að hugsa um hann að Tile and the Yellow River
já,
gera eitthvað svona romantist bara fantur hún er laus
og hann að Care of Cell 44
já, það er það sem ég hugsaði líka, með zombies
já, með zombies
svo eru held í fleiri sko
já.
Lögum það en það er kannski ekkit skrítið að þetta er náttúrulega geðug tilfinning sko.
Já, einmitt
sleppa úr jailinu sko
einmitt.
Og hérna þetta lag er kannski ekkit það nákvæmlega myndir um það sko
já. Og þetta bara svona hefur ekki séð hann að long lonely time það dæmi sko svona.
Já, er svona kannski smá hint í textanum já, að því sko
já.
En það þessi Sai Harrett sem sagt flugula verkefnæðingurinn hann lést árið 2007 hann var 99 ára þetta er svona New York sko snillt sko svona, þú veist svona rúsnesku mættum ég held gýðinga ættum sko
já.
Þú veist
hljómar hann í Sai
já, Sai Harrett sko nei, Hæ Sarrett, sorry Hæ, hann heitir Hæ Sarrett
Hæ Sarrett, já
H-Y-Y-Y-Y og svo Sarrett og svona, veist ég bara hugsa sko það var gerð minningagrein um hann í New York Times og hún er mjög stuttur endar það er kannski ekki það mikið um hann að segja þannig sko en mér finnst þetta bara eitthvað svo geggjað hvernig hann bankaði út sko bara 99 ára og akkurat já, eða sem það er rétt árnan er hálnaður með lífið þá neglir hann út þessu sko 55 var hann 40 og eitthvað eða sko hann semur textan þennan 16 en þú veist þetta, og þetta verður runni mega hitt 65
já, þá fyrst sko, fyrir þetta almennilega
já, þetta bara svona, við, talandum að lepja upp bara Yankee Stadium draumin skilurðu hvað er að tala?
Já, ég skil
hvað
meina
þessi hæsaret er einhvern veginn svona pottet rosalega svona mikil fátætt í byrjun sko rússneskir innflytendur rosalega mikil gangiðana undir höfukúpuna á hann sko
eitthvað svona Hell's Kitchen gúmmelaði sko
já rosalega virkniðan í heilabúinu og einhver þrá sko, rússneska dramatík sko og my love sko bara alveg einhver svona hunger og einhvern veginn á miðbyggi lífsins þá bankar hann út hérna þessu, þá verður þetta að lægi sko, sem síðan sko er sáði þannig jörða sko að springur með honum í einhverjum svona ameríska drums bara mér finnst þetta vera mér finnst það vera alveg svakalega
já, já.
Svo endar þetta bara með svona, svona eindálki í New York Times og obituary
þetta er ógeðslega
svona hvað við segja, svona fullkomin já, stærð já, sem success saga sko
skotelt sko, marselt
að þú veist, ég meina, hvað, þú veist, ameríski drauminn þú getur verið eins og James Brown eða Michael Jackson skilur, þú veist, að enda bara svona Rags to Riches rugl, sko, sem enda bara einhverju einhverju horror, sko
já, já.
Og hérna, svo getur verið með einhverju svona CEO draumi sko, einhverju golf sem enda bara einhverju svona golfkerru bara hjartaáfalli, bara í
Palm Springs,
skilur, það er svona, ok samt eitthvað svona smá vantar eitthvað svona stingiða sko eitthvað kanil sko
já, þetta er fágað sko gera þetta svona
þetta er ballett leið í gegnum 2000-öldina sko þetta er sko hæsaret steig hinn fullkomna dans sko ekkit og flókið og svona fágað þú veist svona eins og ballett er svona stelur ekki aðtekliðinni of mikið, þú veist, þú getur verið að dansa ballett einhvern veginn svona smá í bakgrunni samt ertu algjörlega með alla orkuna í ferð rosalega vel með allt sem þeir gefið femi
ert með hérna
og smá hefni kannski, lenda á löfbólum
og ert með þetta þess að vera þessi textahöfundur með það sem einhversum svona listrænt output en svo ertu líka alveg með solid vísindi skilur sem er náttúrulega sérstaklega hann að miðbygg 2000 aldarinn er þessi hérna þessi ultra áhersla á framþróun og hérna vísindi þessi hérna trú á að allt sem mögulegt með hjálp vísindina og hann var alveg klár þar með sína rocket science dæmi sko og svo náði hann þessum listræna gúmmilega, ná komast inn í þetta svona Ten Pen Alley ameríska Great American Songbook dæmið skilvist það sem er alveg geðveikt það er mikil svona, þú veist, þetta er svona trú á að trú á hana líka, þú veist, trú á það að Amerikanar eru fremstir
hlustu á þetta hérna hann er á lengst á að vinna fyrir General Electric
in
Schenectady, New York
Schenectady,
já
dyrka svona amerísk óframberanleg nöfn sko.
Já, og svo var hann að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki sem hét Northrop Grumman Corporation in Eaton Town.
Já.
Og hann var alltaf rómatískur.
Já.
Þú veist, hérna þetta er náttúrulega fárlegt sko. Og svo er náttúrulega hinn maðurinn er frækt tónskáld sko,
já.
Alex North
já.
Sem að var að salta út sko, bara scores fyrir Streetcar Named Desire og
einmitt.
Spartacus og Hús af Fred og Virginia Woolf og
þetta er svo geð, þetta er gullaldar ár Hollywood drullunar
sko, tók, svona
stúdíó Hollywood dæmi sko
hann tók sko svona heiðursverðan á Óskarnum og
já, einmitt
bara Alex Norður
já.
Algjör svona einhver fættur í Chester Pennsylvania
já.
Einhver bara alveg 10-2 artisti sko snillt sko
skilaði
bara pólstjarnan sko bara Alex North
hann er pottill líka sko þú veist þið pottill North þeir eru glæð sko er sko upptekið ættanafn hann eru glæð af þú veist pólskum ættum eða eitthva tekur bara North upp sko eða pappas eða eitthvað þannig dæmi sko er ekki
Jú, sko, náttúrulega ef við erum að tala um þetta síði sko bæði eitthvað svona austur-evrópskar ættir sko, þá náttúrulega erum við hann er Jewish sko, nei, Russian, to Russian Jewish parents.
Já, einmitt.
Þetta er tvírúsun.
Já, þetta er tvírúsun sko.
Já, ég veist það ekki.
Þetta er
mjög góðum. Mér veist næstum við bara að ég er að við erum að byrja aftur sko. Við byrjum ekki aftur en bara svona ég tilbúin að
Já, byrjum bara aftur. Við byrjum bara tölum aftur bara Unchained. Þetta setur þetta Unchained dæmi allt í, í nýjan fókus.
Þetta er að losa leysur læðingi.
Já, leysur læðingi
rússnesku dýft og dramatik.
Einmitt, og þetta eru rússneskir intellectualistar. Fóretarlegar sem hafa flúið ofsóknirnar í kringum byltinguna líklega.
Já. Nei, þeir eru alltaf flúið fyrir nefnilega. Þeir eru fættir sko 1907 og 1910 já. En það voru rosalegar ofsóknir sko í lok 19. aldar semst af hálfu klerka og og hérna, sérstaklega á hendur gyðingum. Það voru hérna rússnesku réttrúnaðarkirkjan var með Romanov ættinni í liði og það fór rosalega mikið af rússneskum gyðingum til Bandaríkjanna í lok 19. aldar.
Já. Og náttúrulega til Evrópu sem að ítti undir allt shitið þar sko.
Já.
En og þeir eru hérna einmitt að losna úr þessum keðjum sko. Þetta er líka svo gott sko, þessi þú veist, þetta Unchained, ef maður myndi setja það eitthvað svona íslenskt orð, þú veist, það gott að segja leysurlæðingi
leysurfjötrum
læðingur, það er hérna Fenrisúlurinn og það þessi Fenrisúlurinn var bundin með þessum töfra spotta sem hétt læðingur
í skil
og hann var leystur úr læðingi eða losnaði eins og þetta úr var, ég man ekki alveg hvernig nákvæmlega það gerðist hvort að einhverjur sko æsir eða hafi leyst hnútin sko
já.
Og í Ragnarökum þá fer Fenrir Súlurinn af stað það er aldrei gott sko
aldrei
sko, ef við erum að tala um þetta er svo melódía sem að er sko bundin eitthvað staðar skilur er liggur eitthvað staðar ekki mynd kúð en svona sko fjötrið bara er liggur ykkur starf og það þarf að leysa hana út sko. Og það er svo ógeðslega mikið líka þú veist sko frægast útgáfan, Righteous Brothers útgáfan sko, það sem hann er svo mikið að springa út sko. Hann hérna
þetta er bara einstór
Bobby Hartfield heitir hann, tenorsöngvarinn þeir eru tveir Righteous Brothers það er tenorsöngvarinn, þú veist þessum háröddina sem syngur þetta og hérna svo Bill Medley sem syngur
You Lost That Loving Feeling
og svo er það svona þeirra, þú veist, Interplay sem að gerir þeirra magic, sko en náttúrulega Unchained Melody er solo hans
já, hins er átti sko hingaðin, hann á hlut af útsendingunni
hann pródúseraði sko.
Já, hann pródúseraði og hérna, það er víst, svona, hvað svona fyrir tvennu sögum það hversu mikið Phil Spector hafi komið nátt
að það er víst eiginlega bara staðfest í dag að hann bara kom ekki neitt hann var bara ekki einu svona á staðnum sko.
Nei, það segir hinn sko.
Þetta er
smá eitthvað orðum áttu orðið dag.
Já, en efust
því að Spector er að einhver liti titlaður fyrir þess
hann sko, þegar þetta varð hitt fór hann að taka kreddina sko.
Ok
já.
En hérna, til þess að fara bara alveg hvernig þið listu læðingi, heyrum aðeins upprunlega útgáfuna bara rétt, látum hann að rompa hérna í bakgrunnum
einmitt,
sem er hérna með
Fennisúlurinn hérna bara
Fennisúlurinn er hérna ennþá aðeins í fjötrunum hérna til að byrja með, sko.
Já, það er alveg satt, sko
55, er þetta svona bara einhver Hollywood mulningur sem að dettur í einhverja bíómynd og þykir örugglega mjög gott lag en hérna þetta er í sem hérna einmitt, hlekkjaða Tom og Jenna gír, sko, við, svona, það er allir og svo prúðir, sko. Náttúrulega beautiful sko.
Já.
Þú veist, það er ekki komið sinni býða sko.
Nei. Það er líka bara sko
þetta blóma engið alveg klárt hérna og þetta er algjört svona Eisenhower bara blóma engi og sveppaskíð á bakvið og
já, þetta er bara hérna svona útkverfa heaven sko.
Já.
Suburbia
já.
Marshmallow
algjört sko. Bara, þetta er alveg hana, American Pie, cooling hana, windowsill dæmi, sko, bara kyrð, ró, hamingja og einhverju menn í kóru að salla niður fólk til þess að halda þessu gangandi sko.
Og það vera að pumpa upp olíu bara
já.
Til að láta þetta ganga sko.
Já, algjörlega sko.
Og svo, hann tekur sem tíma sko, í það koma sér að efninu í þessar útgáfu sko. Þetta er hérna Les Baxter Þetta er svona stærsta
algjör svona lyftiduftsnafn Les Baxter já. Með þetta sko, þetta er algjört dream in a can dæmi sko. allir prúðir
líka meira í svona búm, þessu svona búm
einhverjum bóleró hérna,
svona bóleró taktisko marsin.
Já, hér náttúrulega er gríðaleg marsinning og flott sko.
Já,
maður myndi alveg fíla þetta í sjálfu sér sko.
Já, bara, ef hitt hefði aldrei komið þá var maður alveg
alveg
þegi þetta með þökkum sko.
Já, já.
Þetta er líka svona eitt af þessum lögum sem mallaði sko, áfram bara út
já.
alla fjarkana
fimm. Já, voru margir að taka þetta.
Já, og hérna með annars okkar maður Roy Hamilton sem kemur stundum svona upp hann, hann var svona Elvis sem tók líka hérna Try a Little Tenderness og eitthvað í manningið og hann er komið fram stundum í þáttum.
Já, Hamilton gæn, já.
Og sko útgáfa Righteous Brothers er svona mikið byggð á hans útgáfu.
Já, sama, svo getur við náttúrulega skoti inn bara fyrst erum að tala um útgáfur. Já. Að við þurfum ekkert að geta rétt í röðu að náttúrulega Prellin
neldi þetta sko
neldi þetta og síðasta vídeoupptaka af Prellanum
einmitt, já.
Er hann að sko bjú bara sko þú veist víbra
já.
Þessu stykki sko
já.
Með einhver Pepsi bara einhver
Big Gulp bara
einhver Big Gulp glas bara ón á flyglinu og einhvern gæja í Elvis jakka sem
já.
Heldur mikrofónum fyrir hann og
já.
Titrar allan tíman
á bara stressi og tilfinninga uppnámi
sko. Af sem einhverju svona southern á leiðinni í einhverju svona sittan og því mafía stress,
já.
Svita kófi sko, bara einhverju svona fimmtugur gæði skilur,
já, já.
Og Elvis
við hendum þessu upp á Facebook síðan sko.
Já, bara Elvis sko bara, þú veist, hann er bara sko vinslan í svitakirtlum hans og fitukirtlum húðan hans, skilur, á meðan hann að taka
þetta. Þetta er sko...
Og í sjarmanum líka, sko.
Já, þetta er eins og hann að ég segi perfection, sko, þetta er hann að a race car in the fucking red, sko. Þetta er bara, hann er að ofhitna, sko. Hann er bara...
Þetta er bara bakara
opn... Bara, þú veist, bara svona...
Með þrjá kalkuna í gangi maður og bara allir að fara að mæta í Thanksgiving. Þetta er sko... Þetta er svona raða eldhús sko,
já.
Charged og bara örbyggjófnin líka bara taka gulu bönina sko. Það er 77 sko
já.
Og veist, hann þetta er steindauður mánuðum sinna sko.
Þetta er bara tveim vikum, þreim vikum já. Fyrir sko, bara hann
fó bara sko. Upp í Cadillac og eftir þetta og bara, og bara já, veist, ég held að þetta sé síðasta hitnun Elvis og þá var heitana sko Þannig að tjekkja því á YouTube eða við hendum því upp sko. Hann þetta endaði á Unchained Melody sko.
Já, hann klarar þetta sko. Ég meina, hvað átti hann að gera?
Ég veit að maður hendar Elvis mjög vel, þetta er svona krúning ballaða sálar dæmi en eins og við erum bara að komast að það er einhver svona dýpir svona rústnesk dramatik í þessu sko.
Já.
Og þetta sprakk út sko.
Það sprakk út
og þá er komið að bara þætti og Hatfields og
já, á melli
já,
þeir sko Righteous Brothers eru hérna bara svona alveg illa basic California vocal group gaurar sko þeir verða til í samstarfi stærra band sem ég man ekki alveg heitir en þar hittast þeir og eru að vinna saman og svo átta þessi á því að þeir tveir eru bara með eitthvað golden dæmi í gangi sko
já.
Og byrja að bara spila saman og mikið vinna á hérna herstöðasörkettinu í Kaliforníu sko. Og þar eru þeir sko þar eru sko svörtu gaurarnir þetta er sálmúr þeir eru sálasöngvar
já og líka mjög sálarlegt og nafn sko
já,
þeir
taka nafnið upp eftir að sko ykkur svona svartir hermenn eru að er alltaf að hrópa fram bara that was righteous brothers you brothers og bara þá byrja þeir sko byrja að kalla það righteous brothers
og það er mikið hrós
eitthvað svona slangur sko bara eitthvað svona gospel slangur
það
sko.
Núna myndi það að vera mjög vont að vera eitthvað
já
eitthvað svona righteous
já.
Það er svona algjörst eitthvað
já
hverulanda dæmi
sko ég veit þarna já og eru bara er að taka svona þú veist soul dæmi mikið og eru með annars eru fengin til þess að hýta upp fyrir bíklana fyrsta túrnum þeirra þegar þau koma á vestustrendina og eru náttúrulega alveg svona all American boy báðir sko, og báðir með svona mjög sterk útlit, þú veist, svona, þeir eru ólíkir
já.
Og hérna og svona mjög svona distinctive, þú veist, hann er hafna Medley er mjög hávaxin mm-hmm. svona slánalegur en svona svona old-timey myndalegur svona, svona Humphrey Bogart
yeah.
look á hann svona meitla andlit sko, mm-hmm. með mikið af þú veist eitthvað svona svipsterkur sko.
Yeah.
Og Hatfield er svona, minn, svona stitt ljósarður og hérna lávaxnari og svona, svona stokki sko, já, yeah. meira svona veist, en líka meira svona kjálkameistari sko.
Yeah. Okay.
Og
En þeir eru rosa hvítir einmitt sko
já.
Og svona, svona svona smá svindlarar að því leiti sko
já, já.
Að því að ég ætla bara að skjóta inn sko maður pælir ekkit mikið í þessu sko en það með tvær pælingar sko
mm-hmm.
hérna, þegar ég var lítill þá bara hlustaði mér á músík mm-hmm. og það eru svona lög sem maður tók inn
mm-hmm.
og það eru eitt það eru tvö lög sérstaklega sem ég man eftir að hafa fundið skrítið að söngurinn væri ekki svartur
mm-hmm.
og það er þetta lag
mm-hmm.
Ég bara, einhvern veginn, ég bara í huganu sem maður alltaf einhvern fyrir sér að syngja og ég já. Sá aldrei fyrir mér að það væri hvítugur
mm-hmm.
Hitt lagið er Wild World með Cat Stevens
já.
Ég sá alltaf fyrir mér að það væri svartur guður að syngja það
okay.
Og svona var mér svona lengi að þú veist, bara svona eftir ég var unglingur og vissi hver Cat Stevens var og svo hvaða lög hann hafði gert ég var svona lengi, einhvernig, hann er röglega takið það er einhver annar sem tóku það fyrst mm-hmm. en það er bara lag með honum, sko.
Mm-hmm.
En eður litið, þú veist, náttúrulega músík er litblind og allt það og þú veist, ég vil hugsa maður ekkit kannski svona en þeir Nei. Eru svona bæði út af nafninu, stílnum og jafnvel söngstílnum og svona eru svona, ég segi ekki, kannski ekki að stela ég er að fá að hósta kannski það er svona hugtak sem ég notað svo mikið í dag svona menningarnámspælingar þeir eru svona Þeir eru þess að það fara svolítið langt í þessu sálardæmi
Já, já
Skilur þú veist, þeir eru
svolítið Já, ég meina, þetta var
líka svo mjög langt inn í þessu manningu
Þetta var kannski meira á þessum tíma, skilur þess að þegar að í alvörunni þessi heimar voru ekki búin að mætast eins mikið eins og staklega í bandaríkjunum Það var ennþá í alvörunni bara í löglegur aðskilnaður á milli þessa hópa samfélshópa og
þá eru þetta svona fyrstu skeitin sem hefur að senda á milli
já og þú veist þetta var mikið sagt líka bítlan þegar þeir komu sko þegar bandarískir svartir tónlistamenn voru að heyra í bítlunum fyrst skipti þá þú veist heldur þeir voru svartir og þeir, veist, þeir voru náttúrulega líka að vinna með svo, þeir voru, þú veist bítlan voru náttúrulega svo ókastan mikið að vinna með Motown soundið þú
veist
sérstaklega fyrstu singlónum sko
já.
Þú
veist
það sem eru líka bara meira að taka þú veist Please Mr. Postman og allt þetta dæmi skilur þar sem að þú veist það verður þetta úrstæðan svona meira kannski skýrt sko. En þeir, þetta fekk setna meir svona þetta nafn, þetta Blue-Eyed Soul dæmi sko.
Einmitt
sem að þeir eru mjög mikið kendir við það er svona þeirra sound
sem við höfum oft talað að sé mesta peninga dæmi bara í
já, heimi sko. Já, enda, þú veist, er þetta Unchained Melody mest spilaða lag 2000 aldarinnar í Bandaríkjunum
já, það?
Já,
wow.
það var bara samkvæmt bara BMI hana, sem er svona innefndu svona
Þetta hefur farið á toppin oftar en einu sinni sko.
Já, þetta tók, þú veist, þetta fer alltaf svona aftur og aftur í gang sko, þú veist, og á eftir að fara aftur þú veist, það fer aftur í eitthvað svona mainstream mulning, sko, eins og gerðið með Ghost þú veist, svona, það er frægt, þannig 1990 eitthvað mm-hmm. er hann atrið í Ghost sem að
Leir atrið
Já, líkir atrið í Ghost sem að gera þetta bara svona að bara, það er svona alveg að gera þetta svona að cruncha þetta inn í góð tíu ár fyrir aldamótin og það var svona ég held að það hafði svona keirt þetta fram yfir öll bílalögin og
alltaf ég skil þig, nákvæmlega sko það er líka sem við erum að tala með hvernig hann Hæ Sarrett tók 2000-öldina sko. Hann er að banka innan í lokin
já.
Rosalega sko þessi, ég dýrka bara svo pælingum með svona sá einhver litlu fræði 16 óra, mm-hmm. eitthvað skot eitthvað einhver stelpu, geymir það svo neglur því eitthvað svona neglur ekkert út bara svona sáur því einhvern veginn í einhver svona frjóan jarðveg
mm-hmm.
54
mm-hmm.
svo 65 erum við að tala um góðan aldingarð komin sko
já.
Svo svona aðeins hvílur það sko
já.
Svo þegar þú ert orðin gamalt sko þá ert þú að horfa á bara ekrur
já, þá fara barnaböndin bara í fínustu áskóluna sko
já.
Þá, þú veist, þá veistu að það mun gerast sko
Já.
En ekki fyrir það sko þú veist, það
Nei, þú vilt alltaf vera að rísa Það er líka ameríski drömmur
sko.
Þessi hérna, pælingum að vera tryggður er svo óamerísk
já.
Þú vilt alltaf vera alveg Þú veist, ég sé fyrir mér að Hæ Sarrett hafi verið alveg bara fram á síðasta sko, verið svona einhvern veginn gangandi um götundar hann einhvern veginn og vera svona þú veist, þetta er ekki tryggt
Þetta er ekki komið sko
Þetta er ekki komið sko Svo einhvern veginn er þetta alveg að koma svona Game of Lifestyle, bara alveg að loka metrun Er hann að horfa á alveg hróttalegar sumur Þú veist Það eru ógeðslega góð tilfinningur að verða ríkur Svona byrja að fá rosalegar sumur Bara spennan Það er að vera bara
Þú veist, 1990 Hvað er hann gamall þá? Hvernig er hann fættur eftir?
1907
Já einmitt, hann er 83 sko, þegar Ghost kemur út
já.
Og þá fer þetta veist, þá kemur þetta sko,
já.
Í raun og veru
já, rosalegi peningar sko. Algjörlega
sko. Og hann lifir í 17 ári viðbótið eitthvað,
já. Og bara alveg tekur þetta sko.
Nýtið þess
já, alveg bótt sko.
Nýtið hverja mínútur sko.
Tekur bara síðustu ballett skrifin sko.
Já
Þetta svona klappið sem hann fær í lokin, í svona ballett Algjörlega sko En hérna, Righteous Brothers Ég meina sko, hvernig er hægt að negla eitt svona performance
hjá
Hetfield og svo virðist hann hérna
Medley
vera, hvernig hann heitir svona nafni eins og hann sé þú veist, að taka Medley svona, blues Medley eru hann hann er, þú veist, sko þetta er svo mínimalist, sko þú veist, þetta er svo smekklegt af því að þetta er svo stórt af því að það er verið að leysu læðingi, sko
já.
Sko, ég er að tala útsendinguna
já, já, já.
Í lokin erum við að tala að það flugvöldasýning hún er bara búin til með, þú veist hérna, trommum píanói, bassa skilurðu, vókal
Já, hann alltaf loka risið það sem að fyrir upp í falsettuna sko. Það, hann er búin að vera að leggja á borð
Já, það, sko. Þetta er það sko.
Já, þetta er ekki svona gamla góða Rói Orbison leggja á borð dæmi sko.
Já, þetta er það sko. Já,
þetta er bara svona kraftmannship sko, bara
Algjört, og þetta er svona smá svona eins og unlocking sko, þú veist, þetta er einhver tölvuleik
Þetta er bara unchained dæmi, sko,
unchained.
Sko, það er bara,
þetta er allt Þú eru konan hérna á næsta borð og það er þetta bóði Þá ert þú búin að borða þetta, þetta er komið hún í magaðinn Herðu, setjum smá klípu af salti og hún í það, bú, fannstu fljóðlasýninguna Herðu, það er ótt vona meiru, fóðu smá af þessu kavíar hér Herðu, hérna kemur smá rússnest fransk kampavi núna í styrjurhóknin hérna Herðu, fannstu, ertu byrjar að svífa? Alveg rólegur, hérna setjum við pluss áklæði undir þig setjum fyrir þig fremstu strengjasveit hérna vínaborgar þetta er svona, svona allt í einu bara þú ert kóngur, þú heyrir þetta lag þú ert kóngur í ríkiðin og það er allt sett fyrir þig sko. Pocket Symphony snillt sko. svo basic að fílda lag ég meina þannig sé er ekki hægt að klúra því, en
nei.
Eru að gleyma ykkur samt?
Nei, þú veist, ég meina
bara æsast
Föru bara í textan
okay.
og æsumst
Það er hæsarið, náttúrulega
Það er hæsarið, sko, 16 ára
16 ára er hann bara eldin einhverja kúki bara on the boardwalk, maður
Já
Eru maður að leggja borðina fyrir textan, sko? Það var þetta að gera heina söngleik sem er bara þetta lag Það er svona aðeins vera að tísa það skilur
Já.
Og svo kemur lagið í lokin sko. Og það fara allir heim í sjúkarbíl sko. Bara Það er allir bara næringu aðeins, okay. þetta er náttúrulega stuttur texti sko. Oh my love, my darling I've hungered for your touch
Byrja það svona?
Já Þetta er náttúrulega graður fjandi sko. 16 ára fangin hormóna kvikindi að skrifa þetta maður
Já, einmitt
hungrar í snertingu þína rólegur sko bara svona vulgara stafi þetta snút sko a long lonely time
já
bara lengi hefur mig hungrað í það langan einmanna tíma time goes by so slowly já þar er þú ert fókn graður hann að kvikindi þitt maður bara
já
tíminn bara líður lötur hægt að þú
spólandi
bara með getur ekki einbyttara neynu öðrum að þú bara átt að vera að læra eitthvað verkfræði próf bara Okay, and time can do so much.
Yeah.
Are you still mine?
Still mine.
Heldur hún sé að fara að missa hana, sko. Feitt FOMO dottinn, þetta er þjóðabóklu græta hérna, alveg klár, sko.
Já, algjörlega, sko.
I need your love. Og aftur I need your love. Svo kemur hérna Godspeed, your love to me. Þetta er stutt hérna, þetta Godspeed dæmi.
Já, ég veit, ég hef aldrei heyrt Godspeed sem sko
sko, það þýðir
ég bara heitt svona Godspeed to you eða þú veist, það segja þannig ekki sko
en sko, ég hef aldrei skilin nákvæmlega að virka Godspeed þýðir svolítið svona gangið er vel
já, já good luck and Godspeed
segja, and Godspeed, your love to me hljóma svolítið svona eins og guð spýttu ástinn, bara drífðu þessar ástinn
ástinn til mín, til mín bara.
Höfum það bara þannig
já, það er gott sko
já
drullaði ást hennar til mín kæri hvið
ok, svo kemur þessi millikamli sem er með hljómina Lonely Rivers Flow to the Sea to the Sea
það er sína
þetta er alveg eins og millikamlin í hérna hvernig er millikamlin í hérna Wise Man Say hérna Elvis
já
fyrst til að hvað heitir það lag aftur
já, það er like a river flows gently to the sea. Já, það er eitthvað sem það, ekki?
Hérna, I can't help falling
in love. Já,
hérna, já, það er bara mjög svipað, sko. Þetta er eins og svona, heyrðu, heyrðu, við þurfum milli kafla bara til þess að þetta verði ekki of mikið reis, eða við ekki bara hendi eitthvað algjöran standart.
Já.
Við tökum hana Lonely River Flows, eitthvað, við þurfum að tala með flæði og ár og drast. Við verðum bara í basic punktur, sko. Þetta er algjörn bara hillu lausnir í árumúla basic sko. Þetta er bara við erum bara henni í sko bara rúmfattalagarinn og kaupum einhvern millikabla sko ekki fyrir ekki þetta einmana ár flæða í sjó til sjávar til sjávar
já.
To the open arms of the sea svolítið góð pæring flottu texti sko sjónu tekur við
falla öll,
sko.
Í open faðum
Cyberdance já Lonely River Sigh
já
það er andvarpa
það er andvarpa
Wait for me, wait for me I'll be coming home, wait for me Áhugavert samt sko
Coming home, wait for me
Árn
Og svo þarna komum þrómundurinn Kika hafning sko
Svo er það bara endurtekning sko
Og falsettan sko
Já,
þannig farið alltaf leið En þarna er svona Þá er farið í þriðja gír sko hana sko
Já, ég meina, þetta er ótrúlegt riss
Já.
Og þetta verður ekki endur til
Nei
Þetta er hámark riss sem hægt er að gera með hefðbundu orchestration 2000 allar
Maxað, sko
Já, þú ert búin að maxa balladuna Þetta er ballad max
Ballad Maximus
Já, ballad Maximus Átta
Já
Mér svo gott annað með þessa bóngvél sem er að hrynja að þetta sé max 8 mér þessi ógísla kópaning bara 737 max
8
það er bara já þetta fært í kálið maður þetta er búin að maxa þetta í 8. skipti þá byrjaði það bara að taka nosedive niður á við maður max 8 sko þetta er ballad maximus
já 8
og ball 8
já.
Og þú veist ég veit ekki
nei
hvað er mikið meira að þetta segja
nei, nei.
Hæ Sarrett bara í sjöunda himni sko
já.
Með bara max 8 balliðina sína bara þegar hann var lagður til hvílu í einhverjum já. Snildar Jewish Cemetery í sko já. Upstate New York
já. Já. Brooklyn Heights eða eitthvað
já, þá hefur hann verið sko þannig við bara brosað sko
já.
Bara á leiðinu
það var ekki hægt að taka brosið á líkinu sko
nei.
Þeir reyndu sko
það var bara út af þessari snild talandi um að taka
já.
Eitt gott bat swing á 2000-öldina eitt gott baseball, hafnabolta
Knock it out of the park
dæmi í slow motion allan tíman varstu að vinna, allan tíman var boltin að leiðinu upp
tveir sólbrúnir kjálkameikstarar
veistu hvað það er kallað í baseballmáli?
Line drive
já, line drive er boltar sem fara bara beint eða svona er runni alltaf upp á við skilur
já.
Og hérna Moonball er, þú veist, svona sem fara bara upp og þeir eru yfirlega ekkit góður, þeir eru yfirlega gripnir line drives eru skætt sko.
Já, já, já.
Og svo er hérna, groundball er það sem fyrir beint í jörna sem er líka gott af því að þá er ekki hægt að taka menn út með því að grípa náðan lendir í jörni en line drives eru yfirlega svona
það bara, þú getur glemt í sko.
Já, svona home runs með line drive já. Eru svo góð, þau eru alltaf svona jöfnur risi og hérna hérna, ég var að horfa á baseballleikinu og þú veist, það svona, alltaf svona poetic ógæslega svona gott crunch þegar að menn er að lýsa baseballleikin kom eitthvað gott line drive heyrðist eitthvað lýsandi kom eitthvað you could pin your clothes for a month on that line drive bara engdum þótt einhver heila mánuð og það line drive að þetta er lína þetta er svo ógæðslega gott sko.
Þetta er þannig sko, þetta er þannig lag sko.
Þetta er line drive, í slow motion
getur lagt þvottin bara þerris á þessu risi sko.
Já. Og síðan bara lagta eins og bara the stars and stripes
Já.
Of freedom
Já.
Fyrir þess að rússnesku innflytendur sem bara áttu bara blast of a life sko. Ég meina þú veist
Þetta er algjöfð rock and science, dæmi sko
Já, þetta er svo ríkt já. Og gjöfult sko Þú veist
Gjöfult gjöfult þetta með þér Þetta gefur sko
Já, þetta gefur svo vel með þér Vá, hvað það gefur með Þetta er svo styrkjandi dæmi með þér Þetta er algjör herra með guti þín Þetta er
bara markþjálfun bara í já. Lægi sko
já. Algjör, þetta er bara veist, Þetta er að ná einhverjum árangreina og ég er að fara að ná hann Algjör, já Já Það var mikróbrúur í mafían sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla mikróbrúur í drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sælkera álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.